subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa subax khamiisa bisha agoost ee sanadka 2012-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 galabnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee dhaqdhaqaaqa doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedka galmudug.
xalay magaalada sanad kala seexan waxaa socday dhaqdhaqaaqyo murashaxiinta ka samaysa xubnaha aqalka sare ay ku xudxudanayaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tababar la xiriira ka faa'idaysiga beeraha oo lagu qabtay magaalada Jowhar. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. guuldarrada ciidamada ammaanka Afghanistan ee ah in ay ka gaabiyaan wax ka qabashada horusocodka ay samaynayaan Taliban ayaa keentay in saraakiisha Maraykanka ay aad u niyad jabaan kadib markii ay ku bixiyeen balaayiin si ay u tababaraan una qalabeeyaan militariga dalka muddo 20 sano. madaxweyne Joe Biden iyo saraakiil kale ayaa marar badan ugu baaqay hogaamiyaasha dalka Afghanistan in ay midoobaan oo ay sameeyaan istaraatiijiyad cad, iyadoo ay sii kordhayaan walwalka laga qabo in kooxdu ay hareereeyaan magaalada Kabul ee caasimadda dilo gudahood. waxaan ku bixinay in ka badan trillion dollar oo muddo 20 sano ah waxaan tababarnay oo aan qalabaynay kuna qalabaynay qalab casri ah in ka badan 300,000 oo ciidamada Afghanistan ah, ayuu yiri Biden talaadadii kadib markii Taliban ay qabsadeen dhowr caasimadood oo goboleed oo aan lahayn wax iska caabin yara. hogaamiyaasha Afghanistan waa inay isu yimaadaan, ayuu yiri Biden, waa inay naftooda u dagaalamaan una dagaalamaan qarankooda. kahor dhammaystirka bixitaanka Maraykanka ee 13-ka bisha Agoost ayaa Pentagonka iyo waaxda arrimaha dibadda ay si dhow uga falceliyeen amaba erayada uu soo bandhigay madaxweyne Joe Biden iyagoo oo walaac ka muujiyey guulaha Taliban iyagoo ay maqan yihiin ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO markii ugu horreysay tan iyo duulaankii sanadkii 2001. 15 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay galbeedka Niger wax ka yar 2 toddobaad kadib markii 33 qof lagu dilay isla goobta lagu tuhmayo jihaadiyiinta, sida ay saraakiishu sheegeen Arbacadan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarka ugu dambeeyay Isniintii ay fuliyeen, sida hadalka loo dhigiyay, shakhsiyaad hubaysan oo aan la garanayn, kuwaas oo bartilmaameedsaday dadka ka shaqaynayay agagaarka gobolka la yiraahdo Bani Bangu oo u dhow xadka dalka Mali. magaaladaasi waxay dhacdaa gudaha waxa loo yaqaano gobolka leh 3 xad ee u dhexeeya Niger, Burkina Faso iyo Mali, oo sannado badan ay ka dhacayeen weeraro dhiig badan ay ku daatay oo ay qaadeen kooxaha jihadoonka ah ee xiriirka la leh kooxda Al-Qaacida iyo sidoo kale kooxda ISIS. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu wadaa inay maanta ka dhacdo doorashada musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya u mateli doona maamulka 4 sano ee soo socota. khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb ayaan kula xiriiray wariyaha v o a ee magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. ugu horeyna waxaan weydiiyey dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee xalay ilaa iyo saaki ka socda magaalada dhuusamareeb.
caashay aad aa umahadsan tahay. magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaa saacadihii ugu dambeeyay ka socday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aada u xoogan, كديب مركي مدحوينها دولة بولادك أحمد عبد التاريخ وطوط وبدي ليسك ليكسود موت وأحمد مرشفين وطفت أفرق السراء دولة بولادك جلن بسم السريب دولة أفرق السنة علي مقالة أفرق كلاسي حمد وحاسو عدد أبغاغيو مرشفين وطفتميس حدنها أفرق السراء أي كفت حدنا يعني في اللي دعنا دا بارلمانك دولة بارلمانك دولة بولادك جلن kulan siyaasadeed ee dhaqdhaqaaq xoogan ee magaalada ka jiray xaaladu waa ay degan tahay saakay waxa lagu wadaa in murashaxiinta ay soo xadiran xulka baarlamaanka dowlad goboleedka ee kor inta doorashadu ay san dhiqna ay jeediyaan khudbadahooda ama hadal jeedintii wax ay qaban doonaan iyo sida ay ugu hanweynayeen in kursigan loo doorto marka xaalad saakay waxa ay u muuqataa dareerida doorasho lix xildhibaan oo aqalka sare ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug soo gudbiyey baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 89 xildhibaan ayaa kala dooranaya xildhibaan oo ku lamaansan lix kale 12 xildhibaan oo madaxweynaha soo gudbiyey ayay u kala codayn doonaan qaarkood kuraas hore ay ugu fadhiyeen ayay dib ugu soo laabteen halka xubno kalena ay ku cusub yihiin aqalka sare qaar waxa ay ka soo laabteen aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka marka lixda xubnood laba xubnood ayaa u harsan dowlad goboleedka tirada guud ee aqalka sare waa 8 xubnood 8 xubnood lix ayaa la suubiyey laba xubnood ayaa u harsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug marka saakay waxaa dooranaya baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug
waxaad ka warantaa cabdiwaaxid si musharaxiinta usoo gudbaan musharax kasta ima socod ayuu u baahan yahay si uu u noqdo xubinti la soo doortay ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya
xashay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxa uu soo saaray qoraal lagu cadeynayo xaqraaca doorashada iyo murashaxa sida ugu gudbi karo kursiga uu u tartamayo qoraalka waxaa gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug dr maxamed nuur gacal oo vo a la hadashay waxa uu xaqiijiyey in qoraalka uu yahay mid saxan waxaana ku qornaa in xildhibaanka murashaxa tartamaya ee kursiga u tartamaya haddii murashax kale uu ka tanaasulo oo murashaxa soo haray waxa uu u baahan yahay 50 lagu daray 1 oo macnaheedu yahay 51 cod inuu helo haddii uu waayo oo baarlamaanka ka waayo waxaa dib loogu celinayaa sida uu gudoonka baarlamaanka galmudug gacan uu u sheegay v o eda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dib loogu celinayaa codka sida uu sheegay waa cod qarsoodi ah ma jiri doonto cod gacantaag ah oo baarlamaanka ay ugu codaynayaan murashaxiinta u taagan kuraasta lixda xubnood ah ee madaxweynaha uu soo gudbiyey
ma maanta lagu kala baxayaa doorashada sida qorshuhu yahay
sida qorshaha ama jadwalka guddiga doorashada ay shaaciyeen iyo gudoonka baarlamaankaba uu v o a u sheegay hadalgelinta xubnaha ayaa waqti qaadan doonta waxaana sidoo kale xigi doona doorashada lixda xubnood waxa ay u badan tahay in ilaa iyo gerinka dambe ee galabta laysla gaaro lana soo gabagabeeyo doorashada lixdaas xubnood marka si guud marka loo fiiriyo dareenka iyo xaaladda guud waa ay degan tahay waxa magaalada ka jira oo ka socda xaalada ciidamada ay ka wadaan oo lagu sugaya amniga ma jirto dhaqdhaqaaq waxaa aada loo xadkinayaa soo gelista iyo gawaarida safarka ka bisilahayd magaalada marka xaaladda guud waa ay degan tahay waxaana lagu wadaa in doorashada lixda kuraas madaxweynaha uu soo gudbiyey in lasoo gabagabeeyo galabtay oo lagu kala baxa maantada
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq oo isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb khadka taleefanka goor dhaweyd iigu warramayey wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar waxa ay tababar ugu qabatay shaqaalaha wasaaradda iyo beeraha ee gobolka Shabeellada Dhexe tababarkan oo ku saabsan kor u qaadista xirfadda beeralayda iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane
ujeeddada tababarka waa in sare loogu qaada tayada iyo heerka aqoonta beeralayda gobolka iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha Hirshabeelle وزير كحجينك وزارة بيرها هي وراب كهير شبل محمد قاسم دقرة أو كهب لي أهمية توبرك يا وحى وكت المامي إنه يهدي به الرجلين تمشاعر قيمة وين وقف دي قبلك سيد هرمارين تبير لي ذا يقال السنة يقرب بيرها اللغة الشقية يا شيبار لجوء قادة تيادة أبورك
بريطانيا كي مشروعي الأوريج مشروع عش أوريج مزداد سدح بالصناعة يا إسلامي هاي عندي سكب بدنين أيو سعداء لحد مدة إنه قابس بدن سوق علي أو قابير أو علي هذا وفر حسن هاي إن مرات لسدح جبارو مشروع عن أوريج وحب ألقلي وعواي مدو ويروب أو نوصل مرسيسي فاو وعنا كلا شيء قيس وسعر البيرها قارهان قيب تاسي وحي نولي دعين فقل بوينتي أو قابس عبد الرحمن ليدا دو وعجابا أي قبسان وحاكم دا اسماء حرومها horumarinta iskaashatooyinka agabyada kala duwan marka la leeyahay agabyada waxa kamid ah oo haddaba hore loo soo gaaray qalab la siinayo beeraleyda iskaashatooyinka oo computer ah oo aan hayno sidoo kale waxa kamid ah qalabaynta xafiisyada waxa kale oo kamid ah agabyada aan sugeyno aan rajaynayno in la dirgeliyo agafyo gaadiid mootooyin shay barki oo abuurka lagu baarayo iyo waxyaabo la mid ah waxaan leeyahay marka wax u baahan mashruucaan in la dirdirgeliyo
gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in mashruucaan uu fursad weyn siinayo beerleyda gobolka rajo weyn laga qabo in dib ay u soo noqoto tayadii wax soo saarka beerleyda gobolka Shabeellaha Dhexe
barnaamijkan oo muhiim u ah gobolka Shabeellaha Dhexe in aan ka qayb qaato dhagayni ay ku soo dhacaan iskaashatooyinka iyo beeraleyda ee waxqabadkooda ee dowlad federaalka oo kaashanaysa wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ee runtii ay farxad weyn ah mar hadii aan xoogii haysano oo dhulkii aan haysano oo qalabna lagu daro waxaan u maleynayaa tartamayaasha kuwa ugu horeeya ee dowlad-goboleedyada inaan gali doono hadii la yiraahdo waana isaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijka uu daadihinaysiin waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle
wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Umar Ciimoy ayaa waxa uu tilmaamay in tababarkan uu door weyn ka qaadan doono aqoonta iyo tayada shaqaalaha wasaaradda iyo beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe waxana uu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha in wixii ay barteen ay dib mar kale u baraan dadka aan nasiibka u helin
waxaan isugu nimid in barnaamijkan ay fulinayso tababarka faw iyo wasaaradda federaalka loona tababarayo wasaaradii beeraha iyo waraabka Hirshabeelle shaqaalaheedii nucdeeda outreach 2 waliba iyo iskaashatooyinka waxaan leenahay barnaamijkaas oo aan rabnaa hadduu alaha wado la ogolaado waxa tiin dad dhalinyar ah dadkii loo soo xulay ee wasaaradani hadduu alaha wado la ogolaado kor u qaadi lahaa ee dhisi lahaa ee la rabay in maanta inay ka faa'iidaystaan ayagana ay dib u tababaraan ee ay wax u sheegaan aqoontooda ugu faa'iideeyaan shaqaalihii kale ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle intooda kale ma aha in maanta in aad wuxuu idinka marka la sheego halkan lagu kala tago lagu dhaafo wax ladin tababaray waxay tahay idinkana waxa idinka dambeeya in aad sidaan oo kale aad wax ugu sheegtaan ee aqoontiina ka faa'iideystaan ee ladin siiyey dadkii iyo deegaankii reer Hirshabeellana ay idin mahdiyaan kuna faa'iidaan uguna faa'iideysaan aqoontiina inaan idin iraado markii ugu horeysay awalan shaqo wacan hawl wacan iyo tababar wacan in la qaato sida loogu talagalay in loo qaato oo aanan noqonin mid uun meesha la saga shaqaysta aysan noqonin
gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah dhinaca wax soo saarka beeraha hadii tababaro iyo qalab ay helaan beeraleyda deegaanka waxa rajo weyn laga qabaa in mar kale uu dib u soo laabto wax soo saarkii gobolka uu caanka ku ahaa Xuseen Xasan Dhaqane VOA
ardayda wax ka barata dugsiyada gobolka Interior dalka Canada ayaa loo soo jeediyay in ay ku laaban karaan fasalada marka la gaaro bisha September kadib markii dowladda gobolkaasi ay soo saartay qorshaheeda dib ugu noqoshada iskuulada balse xisbiyada mucaaradka ayaa la dhacsanayeen qorshahaasi Soomaalida ugu badan ee dalka Kanada ayaa degan gobolka Ontario waxaana ka mid yihiin dad yooga hadal haya dib ugu noqoshada iskuulada warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
qorshaha dawladda oo ka koobnaa 26 bog ayaa lagu sheegay in marka la gaaro bisha dambe ee September ay ardaydu si buuxda ugu laaban karaan fasalada shan maalin toddobaadkii dawladda ayaa $400 million ugu deeqday iskuulada si loogu maalgeliyo qalabka nadiifinta hawada iyo agabyada kale ee lagu yareynayo faafista xanuunka COVID-19 sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Legge
$450 million is being invested
in ka badan $450 million ayaa lagu qarash gareeyay qalabka nadiifinta hawada waxayna la tahay intani ay sameynayso isbeddel maanta waxaan ku faraxsanahay anigoo matalaya dawladdeena inaan ku dhawaaqo $25 million oo dheeriya taasoo lagu horumarinayo arrimaha iskuulada sidoo kale guddiga waxbarashada Toronto ayaa sheegay in ilaa iyo $100 million ay sanadkan ku maalgeliyeen agabka hawada nadiifiya si loo hubiyo in ardayda iyo macallimiintu ay yihiin kuwa badqaba waalidiinta qaar oo kuwa Soomaaliduna ay ka mid yihiin ayaa soo dhaweeyay dadaalada dowladda gobolka ee ku aadan badqabka ardayda marka ay ku laabtaan iskuulada
waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dowladda lacag badan gelisay si ay u ogaato marka iskoolaadka caruurtu ku noqdaan caafimaadkooda iyo waxyaabahay u baahan yihiin aad iyo aad ugu faraxsanahay lacag badan inay geliyeen si uu maaragtay wax uga qabtaan caafimaadka caruurta iskoolka ku noqonayso September
laakiin xisbiyada mucaaradka ayaa dhaliilsan qorshaha dowladda ee ku laabashada iskuulada xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ayaan weydiiyey haddii dowladdu ay intaas oo dadaala ay sameysay waxa uu yahay walaaca ay wali qabaan
walwal weyn baanu ka qabnaa in la wada shaqeeyana waa ay fiican tahay laakiin dhibku inay jiro waxa weeyaan dowladda in waqti badan ayay haysatay inay qorsho baaxad dheer leh oo mug weyn oo runtii xalinaya dhibaatada waalidiintu ay ka hadlayaan macalimiintu ay ka hadlayaan caafimaadka maaragtay bulshadu ay ka hadlayaan marka walaaca ugu weyn ee aanu qabnaayo waxa weeyaan in dowladdii la filayay inay tahay dowlad maaragtay fahantay dhibkii jiray sanadkii hore inay iskuulii waxba aysan ka baranin dhibaatada taagan haddana maaragtay aysan iskuulladii aysan gelinaynin lacagtii loo baahnaa waxaasoo dhan waxuu baahan xuseen oo maaragtay dhaqaale u baahan yihiin lagu taageero dowladdiina waxay u agtahay inaysan isticmaalaynin lacagtii loo qoondeeyey oo hadda saa la socoto ripootyadii hore wadadu hore soo baxay waxaa la sheegayaa ugu yaraan 10 billion oo kale oo la rabay in la isticmaalo weli ay haystaan oo aan weli la isticmaalaynin walwal weyn baanu ka qabnaa barnaamijkeeda
dowladda gobolka ayaa qorsheheeda ku noqoshada iskuulada waxaa ka mid ah in waalidiintu ay dooran karaan in ubadkoodu ay ku sii wataan qaabka waxbarashada onlineka ah haddii aysan rabin in ardaydu ay u diraan fasalada xildhibaan Faisal Xasan ayaan mar kale weydiiyey waxa ay soo jeedin lahaayeen ee ka duwan qorshaha dowladda ee ku aadan ku laabashada iskuulada
waxaa loo baahan yahay waa inaynu sameyno wax kasta oo aynu dhalinyarada maaragtay yaryar aynu ku badbaadinayno iyo macalimiintaba si marka iskuulka maaragtay aynu u helno maaragtay ardaydii inay iskuulkii wax bartaan waxaa loo baahan yahay in maaragtay klaaskii la yareeyo oo lagu soo koobo ma garanaysaa 15 arday in maaragtay la xoojiyo si investmenti loo baahan yahay oo maaragtay ah in maaragtay ventilationska laga hagaajiyo ay helaan xitaa maaragtay maalgelin weyn oo lagu dayactiro iskuulada lagu yareeyo sizeka ardayda klaaska dhiganaya shaqaalaha laftigoodana la support kareeyo
86% dhalinyarada reer Ontario ee da'dooda u dhaxayso 12 ilaa 17 sano jir ayaa ilaa iyo hadda qaatay hal tallaal oo Pfizer ah halka 20% ay qaateen labada tallaal ee Pfizer ee COVID-19 Hussein Noor Haji VOA Toronto
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan idaacadda saaka ee caalamkana waxay si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington dalka Australia waxaa shantii sanaba mar la tiro koobaa bulshooyinka ku dhaqan dalkaasi Soomaalida ayaa ka mid ah dadka lagu eedeeyo inay ka gaabiyaan ka qayb galka tirakoobka dalkaasi gudoomiyaha jaariyadda Soomaaliyeed ee Australia Hussein Xarakow ayaa sababahaasi waxa uga waramay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo
gudoomiye Hussein Xarakow ku soo dhawow VOA maxaa markii leedahay Soomaalidu markii loo soo diro warqadaha ah in ay buuxiyaan tirada guriga inta ku nool aruur iyo haween iyo ragba inta yihiin maxaa uga warwareegtaan
horta tirakoobka dawladda dadka kale leedahay maaha magaca Soomaali Soomaali ahaan dadka dhawaa oo Australian laakiin meesha aad ka timid iyo baahida aad qabtid way ka duwan tahay dadka kale wadanka dadka dhana wada yimid wadankastana baahi uu leeyahay dadkiisu u soo kobciyo wadankan yacni sinaanta loo gaaro dadka kale leedahay waa inta dawladda Australia marka tirada markii la ogaado Soomaalida degan wax qabadka u baahan saasaa loo sameynaa dhibaatooyinka haysta dadka inuu ka warwareegtaan qaar ka maqa aaminsan in yani dowladda ay ogaanayso tiradooda iyo meesha ay ka yimidaan iyo inay muslimiin yihiin aaminsan xitaa wadanka laga saaray qaar aaminsan yani waxyaala kale aan maanta aan sheegi karno ay ka mid yihiin yani ay ku leeyihiin sirteeda la ogaanayaa meesha ku noolahay iyo adreska fikradahaas kala duwan dadka aaminsan yihiin mooda in yani maadaama aan ka nimid wadan tirakoob la sameyn jiro waa la sameyn jiro Soomaali like habka loo sameyn jiro ka duwan tahay habkan marka cabsi ay dadka iga samaysteen aa jiro maya wax kale maaha ku dabagelaysana ma jiro
faa'iidada ku jirta marka haddii ay si sax u buuxiyaan oo la ogaado in Soomaali badan ay ku nooshahay Australia waa maxay
waa sax faa'iidada ku jirta tusaale haddaan ku soo qaadano degmada Banyuul oo kale Soomaalidu ku nool hadda tiro 3 kun lagu sheegaa laakiin haddii sasaska uu muujiyo tirada tirka yar dawaayan daro degmadan dadka xukumo howlihii ay Soomaalidu qaban lahaayeen ku talagalka ah iyagoo dusha ugu jeedan Soomaali tiro badan tahay laakiin sasaskii uu muujiyo kasoo qaad tiro la 1000 taa wax waayo ma dhiirigelinayso degmada inay Soomaalidu wax badan u qabtaan because waxay leeyihiin sasaska tirada ka yaray meesha ka muuqato laakiin haddii tirada ay meesha ka muuqato ay iswaafaqdo iyo wejigii loo jeeday dadkaas tiradooda meesha degan waxqabadkii degmadana way badanaysaa taas waa wax keenaya Australia waa sidoo kale wax kale ma jiraan sasaska mid kale haddaad buuxisid cid ogaanaysa ma jiro magacaagi adreskaagi iyo wax tiro keliya la ogaanaya tiro intaas la ayaa degan degmadan maaha hebel hebel cid dhahaysa ma jiro
hadda maadaama coronavirus uu ka jiro wadanka uu kala xiran yahay oo dadkii aanay idii imaan karin waxaan aaminsanahay in hoggaamiyaashiina oo dadkaad ka caawin jirteen sida loo buuxiyo waayo sidee marka dadkan guryaha ku xayiran oo idii imaan karin aad ku caawinaysaan marka
waa horta waa ayaan daro waxay ku soo aaday iyadoo lockdown lagu jiro Australia oo dhan maaha keliya magaaladan Melbourne caawo waa habeenkii census night-ka waa habeenkii ay dadkoo dhan buuxinayeen laakiin census-ka macnihiisa ma caawo ku egyahay census-ku soconayaa haddaadan buuxin xitaa gurigaa lagu imaanayaa gurigaa lagu soo garaacayaa waa dad yacni arrintaas u qaabilsanaa jira xitaa laga yaabo in Soomaali ay soo diraan shaqaalaha ku daraan guriga imaanayo oo kaa buuxinayo caawo haddaadan buuxin koley way ogyihiin dowladda adresyada aan soo buuxin systemka sheegaya kadibna dada loo soo diraa adresyadaas waa laga buuxinaya marka waxaa la fiirinaya waa adres kasta Australia ku yaal guri kasta Australia ku yaala laga buuxinaya ma aha hebeli hebel guri aan buuxin waa la ogyahay markaasa waxaa loo soo dirayaa dad u imaanaya la fariisanaya la buuxinaya haddana caawo buuxin
ugu dambeyn waa maxay fariinta u diraysa jaaliyadda Soomaalida ee ku saabsan tirakoobkan inuu muhiim yahay
runtii fariintan aan dirayna markastana ku celceliyo wax waaye fadlan sensaska la buuxiyo waa sensaska waa muhiim tirada Soomaalida dhabta ah Australia ku nool ay muujinaysaa baahida jirtana way muujinaysaa marka haddaan u baahanin community center haddaan u baahano masjid haddaan u baahano wax kasta u baahano meeshaad ku badan tahay tusaale yar haddeer haddaad degan tahay magaalada Sydney maxaafad ka mid ah aad rabtaan inaad masjid dhisataan haddii tirada aad 3 ku degantihi laakiin sasaska ku shay 500 aad leedihiin masjid aan u baahanaa dhisaneyn oo kosolkan uu ku leeyahay maya tiradiina waa yartahay dhibaatooyin tirada waa muhiim tirada waa in yani la meesha laga muujiyo baahida markaas jirtay dowladaysa fadlan waxaan qoonsanaynaa shacabka Soomaaliya oo Australiaanka ah degan Australia inay sanadka buuxiyaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Dr. Xuseen Xarkow oo iga warramayay faa'iidada Soomaalida u leeyahay Intercoopku ay ka qayb qaataan halkan Australia
aadi aad u mahadsan tahay waxa uu ahaa wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Wabafo wareysigaas uu la yeelanayay gudoomiyaha jaaliyadda Australia Xuseen Xarkow haatan waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin maqashin jirnay heesaha aan idin hayno mid ka mid ah jacayl daran iyo codka Allah uu naxariistay Maxamed Axmed Kulu markana la dhageysto taasii jacayl daran waxa ay gabagabo waa hay'adda caadada saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagaynaa sidaasiyo nabadgelyo Thank you.